Goeiemôre, dankie dat jy ingeskakel is. Dis hoe verklaar jy dit? En my naam is Heidi Miller Isaacs. Ons onderwerpe vandag is natuurlik weer heel interessant. Ons hoor meer oor broeipatrone van vroulike vuurvliegies en dan ook oor verlore skakels, die sogenaamde missing links. En hier om jou meer te vertel is die ekoloog Dave Peppler en die paleontoloog Dr. Judy van den Jeffer. Leonie Serfontein van Melkbos skryf aan Dave: Ek het 4 keer al hierdie gloeiwurm, sê sy in aanhalingstekens, in ons tuin opgemerk. Tot my verbasing lees ek, dit is die vroulike vuurvliegie. Het nog nooit die mannelike vliegie gesien nie en vermoed vuurvliegies raak al skaarser. Inligting soos byvoorbeeld wat hul nut is, hul broeipatrone, verspreiding en sovoorts, sal baie verwelkom word.
Goeiemôre Heidi, my kollegas en luisteraars, ek groet u uit my studeerkamer in Stellenbosch. Ons het 'n lekker briefie van Leonie Serfontein ontvang, wat gaan 'n navraag oor vuurvliegies. Nou, Leonie, kom ons begin by die vuurvliegies se lig. Dit staan bekend as bioluminesensie. Ek het die woord gaan naslaan, dit is werklik 'n woord, en is gekoppel aan die lumen, van die luminensie, wat 'n ligeenheid is, gekoppel aan lux, waar 1 lux per vierkante meter die standaard is. Hendrik Geyer sal ons heel wat meer daarvan kan vertel. Bioluminensie is die produksie van lig deur 'n lewende organisme en is 'n vorm van chemi-illuminasie. Met ander woorde, die bio wys op lewe en dan die lig wat lewende organismes afskei. Dit kom veral voor by marine vertebrata, met ander woorde die wat ruggrate het, invertebrata, by fungi. Mag ek net hier afdwaal, ek het 'n stadium gekonsulteer vir die lemoenbedryf wat uitgelewer is aan 'n siekte met die naam van black spot, en die Europese Unie is natuurlik baie skrikrig dat dit oorgedra kan word na hulle sitrusbome. En ek het toe na lang gedink op die voerlyn na die verpakking ultraviolet ligte geplaas en elke klein vlekkie van 'n swam is dan oombliklik opgetel, want die black spot illumineer sterk in ultraviolet. En dan is daar ook natuurlik bakterieë wat kan gloei en ook landdiere, veral insekte, soos die vuurvliegies. Die chemie van hierdie reaksie is baie, baie kompleks. Ek verstaan dit glad nie as bioloog nie, maar dit word betrek 'n lig loslatende molekule en dan 'n ensiem wat gewoonlik bekend staan as luciferin of luciferase. Nou ja, in die geskiedenis van die ontwikkeling van die lewe op aarde het hierdie verskynsel meer as 40 keer ontstaan. So ons kan dit terugvoer in die geskiedenis van die ontwikkeling en dit is ontsettend wyd versprei. So wyd dat dit oor 11 filums, meervoud dalk fila, van die diereryk verskyn. Nou, die funksie gaan ek later meer uitgebrei oor praat, maar dit gaan gewoonlik oor teenilluminasie. Met ander woorde, as jy in die diepte van die oseaan woon of voorkom, waar daar geen lig is nie, dan kan jy die sagte agtergrondlig naboots met hierdie liggies en dan teen die agtergrond verdwyn. Neem ek kree om goed na te boots, en stink hier aan die diepsee hengelvisse, gevaarlik lykende visse met groot bek en tande, en dan 'n klein hengelaarstokkie op die neus met 'n liggie vooraan, en die stomme prooi kom nader en word dan so ingesluk. En dan is daar natuurlik ook signalering waar die organisme met 'n mede-organisme kan kommunikeer. In die geskiedenis is dit interessant om te weet dat in die ou myne van Engeland, voor hulle veiligheidsligte gehad het, het hulle somtyds flesse met gedroogde visvel daarin die myn ingedra, want dit het dan vir hulle sagte lig gegee en seisoonaal ook groot bottels vol vuurvliegies wat dan 'n natuurlike lig voorsien het. Die meganisme, soos ek gesê het, is baie kompleks. Daar is 'n liggewende pigment, luciferin en lucifase is dan die ensiem wat hierdie pigment aktiveer en gewoonlik in die teenwoordigheid van suurstof. Wat wel hier interessant is, dat hierdie lig staan gewoonlik bekend as koue lig, omdat dit geen meetbare hitte afgee nie. 76% van alle diepseevisse vertoon hierdie verskynsel en hulle is gewoonlik in die vorm van 'n blou-groenerige lig. Maar dan die bekendste van almal is natuurlik die dinoflagellate. Dit is alge wat soms verdig in hulle voorkoms en dan in die nag as 'n brander breek, het jy eenvoudig hierdie asembenemende spel van lig binne die brekende brander waar dit geaktiveer word. Nou, kom ons kyk 'n bietjie nader aan die funksies. Een van die groot funksies is hun verdedigende afskrikmiddel. Met ander woorde, die dier voel, gewoonlik by visse, dat 'n predator naderkom en dan flits hulle om die dier af te skrik. Dan kan dit ook in vorm van 'n rookskerm word, dat die buitelyn van die prooi dier wat lig verskaf, deur hierdie lig vervaag word. Met ander woorde, die buitelyn raak dan oneksakt en so verwar dit die predator. En dit kom partykeer op baie spesifieke liggaamsdele voor. Met ander woorde, as jy gereeld gevreet word deur 'n predator, sal jy jou liggie so ver as moontlik van jou kop en vitale organe wil hou en dan word die liggie aangeval en jy kan dalk wegkom. Byna soos 'n akedus of 'n geitjie wat sy stert afgooi. Dan is daar alarms dat van hierdie organismes wat in groepe leef, 'n alarmsein kan afstuur sodra daar 'n aanval is. Maar dan is daar baie interessante een. Sommige van hierdie visse, gewoonlik, illumineer so sterk dat die aanvallende predator verlig word en so deur 'n hoër predator aangeval is. Met ander woorde, hy wys sy aanvaller baie duidelik uit en dan kan iemand anders die aanvaller aanval. Dan is daar die aanlokking van prooi, soos ek voorheen gesê het met die hengelaarvisse, wat 'n baie goeie voorbeeld is. Die funksie mag ook wees om die prooi te verlig, byna soos in die nagry met jou motor en die haas in die lug vang. En dan natuurlik ook 'n baie belangrike funksie is die van paring. Nou, die toekoms van hierdie verskynsel is word intens bestudeer deur wetenskaplikes, veral in terme van energiebesparing waar goedkoop koue lig selfs meer effektief as diode ligte dan die toekoms van beligting mag wees. Jy gaan nie vuurvliegies spoor in jou motor hê nie, maar dit mag dalk in 'n straatlig voorkom. Kom ons kom dan by die insekte, weer eens nie my veld nie, maar ek sal probeer versigtig daardie trap. Die liggewende insekte staan bekend as Lampyridae en hulle is kiewers uit die orde Coleoptera. En daar is meer as 2000 spesies wêreldwyd. Hulle is gewoonlik kiewers met sagte liggaamsdele en staan bekend in die volksmond as vuurvliegies, gloeiwurms of weerligkiewers. Die lig is natuurlik, soos ek gesê het, sogenaamd koud en bevat geen ultraviolet of infrarooi nie. Dit is nogals baie interessant. Die lig kleure is gewoonlik in die groen-geel band, maar daar is ook ligte rooi skynsels en dit kom in die golflengte van so 500 na 600 nanometer. Dit is baie klein golfies. En hierdie diere kom gewoonlik voor in gematigde gebiede. Mens kry dit nie ver noord en ver suid nie en veral in tropiese gebiede waar daar water naby is. Ek reis gereeld na Borneo en die toer wat ek lei word afgesluit op die Kinabatakan rivier aan die, laat ek nou mooi dink, aan die ooskus van Borneo. Nou, hierdie is een van die klassieke riviere van die wêreld. Dit is byvoorbeeld waar die BBC al hulle Borneo-programme skiet, orangutang, wat wil voorkom, verbluffende verskeidenheid van natuurlewe. En daar op die laaste aand voor ons terugkeer na Sandakan, gaan ons uit op boote op die rivier en ek sê niks nie, die toergidse sê niks nie en die mense is effend verward en sê hoekom sit ons hier op die water. En dan gooi ons anker op 'n gegewe plek en wag en niks gebeur nie. Tot 'n magiese oomblik waar etlike miljoene vuurvliegies in die bome langs die rivier gelyk begin puls. Ek moet sê dat selfs die geharde of die mees geharde reisiger sit op die boot met trane in die oë van aandoening van hierdie onbeskryflike natuurverskynsel. Dit is juis omdat dit 'n tropiese gebied is en naby aan water voorkom. Dan net laastens iets wat ek vergeet het om voorheen te noem, daar is ook van die vuurvliegies waar die wyfies die lig van hulle prooi naboots. Met ander woorde, sy het 'n aantal kodes wat sy kan uitstuur, die een is op te paar ensovoorts, maar dan het sy ook lokaas wat op die regte frekwensie en die regte pulslengte haar prooi nader bring en so kom die kos na haar toe en sy hoef nie daarna toe te gaan nie. Laastens dan, die vuurvliegie wat jy van praat, Leonie, is predatore van tuinslakke, so om vaders naam, verduur toch as jy wil vuurvliegies of vuurwurms in jou tuin het, probeer die beheer van slakke beperk, want hoe meer slakke daar is, hoe meer vuurvliegies gaan jy kry, en dit is sekerlik een van die mees wonderbaarlike natuurlike beheermiddels en op die koop toe kry jy 'n skouspel. Wel, Leonie, ek hoop dit het jou vraag ten dele beantwoord, en dankie vir die interessante vraag.
Dankie, Dave, so verklaar jy dit. Jury reageer vandag op 'n brief van Jan Dupree. Ek kan ongelukkig nie die volledige brief lees nie, maar hier is 'n deel daarvan. Oor sogenaamde missing links, sê Jan. Die implikasie is dat wetenskaplikes nou ten volle die oorgang van een spesie na 'n ander kan bewys. Sover ek weet, word dit gedoen deur die fossiele, dan sê en hakies veral van die kambriese en pre-kambriese tydperke te bestudeer en vergelyk. Omdat ek nie geweet het of daar ander maniere is om die verlore skakels te identifiseer nie, het ek besluit om self bietjie te gaan nalees. Onder andere het ek vasgestel hoe Darwinisme en Neo-Darwinisme van mekaar verskil. Ek het te wete gekom dat, ten spyte van die ryk fossielfondse van die Burgess en Chengyang skalies, daar geen teken is van die sogenaamde oorgangsfossiele nie. Selfs die fossiele van die pre-kambriese tyd verskil so van die uit die kambriese tyd, dat hulle tans as aparte spesies beskou word. Ek het gelees van nuwe teorieë en verklaringe soos morfologiese ooreenkomste van in hakkie sê punctual equilibrium van selforganisasie en evolutionary in hakkies development biology. Dit wys dat evolusioniste eintlik nog geen werklike verklaring vir evolusie kan bied nie. Inteendeel, nuwe navorsing oor die ongelooflike kompleksiteit van die informatie wat nie net in die DNS is nie, maar ook in die suikerkode en ander selstrukture opgesluit is, toon dat dit op geen manier vanself deur mutasie en natuurlike seleksie kon ontstaan nie.
Goeiemôre Heidi, kollegas en luisteraars. Jan se navraag oor die kambriese en pre-kambriese tydperke, vermiste skakels, intelligente ontwerp en evolusie dek 'n wye veld, maar oorvleuel tog op 'n manier. Die Kambrium was 'n tydperk in die geskiedenis van die aarde wat vanaf 541 miljoen jaar gelede tot 485 miljoen jaar gelede gestrek het. Tijdens hierdie tydperk was daar 'n merkbare opbloei van lewensvorme en dit het aanleiding gegee tot die term die Kambriese ontploffing. 'N Mens moet egter onthou dat die tydperk van die Kambriese ontploffing geologiese tyd verteenwoordig en dat die sogenaamde ontploffing oor 'n tydperk van 30 tot 50 miljoen jaar geskied het. Die Burgess skalie is 'n beroemde kambriese vindplek in die Kanadese rotsgebergtes van vroeë lewensvorms waarvan die sagte dele van die liggaam ook bewaar is. Tot nog toe is daar reeds ongeveer 150 spesies diere, alge en bakterieë geïdentifiseer. Dit beteken dat daar 65,000 exemplare by die Smithsonian Instituut in Washington gehuisves word, 10,000 by die geologiese opname in Ottawa, Kanada en 159,000 by die Royal Ontario Museum in Toronto. Gewoonlik is dit net die meer weerstandbiedende gedeeltes van organismes soos been, tande of keratien wat bewaar word. Been en tande is echter nie by die ongewervelde diere van die Burgess-skalie teenwoordig nie. Die Burgess-skalie bied ons een baie goeie venster op die tydstip toe die laaste sedimentaire laag van hierdie rotse aan die einde van die Kambriese ontploffing neergelee is. Een van die redes waarom daar in die Kambrium so magtom fossiele ontdek word, is dat het ook die tydperk is waarin diere harde weefsel om hulle sagte liggaamsdele ontwikkel het en die het natuurlijk een baie beter kans gehad om bewaar te word. Ook sien ons vandag dat krappe en krewe, net soos die trilobiete van destijds, vervel deur hulle doppe af te gooi en dan te groei voordat die dop permanent verhard. Dus is daar gewoonlik baie meer afdrukke van doppe in die sedimentaire afsettings as wat daar diere was, aangezien die oorspronkelike organismes elk en een aantal kere tydens hulle leeftijd vervel het. Kambriese diere in die Burgess-skalie was soorte wat naby of op die seevloer geleef het en sluit die voorvaderlike vorms van hedendaagse diere in, te wete die annelida of gesegmenteerde wurms wat vandag deel ertwurms, bloedsuiers en marine wurms verteenwoordig word. Ook die arthropoda of geleedpotiges wat tot vandag die meest diverse groep diere is, bijvoorbeeld spinnekoppe, garnale, insekte en duisendpote. Ook skulpe, bekend as brachiopoda. Die crustacea of skaaldiere wat vandag krappe, krewe, garnale, krul en eendmossels insluit is ook ten woorde. Korale wat tans nog een baie belangrike komponent van die lewe in die oseane vorm, kom ook voor. Die Echinodermata, een groep diere wat hedendaagse seesterre, seekomkommers, slangsterre, sekerstaaiings en seelelies insluit. Seelelies is nie plante nie, maar seediere wat gewoonlik met 'n lang stingel aan die seebodem geheg is. Daar is ook molluska of weekdiere wat ons vandag as die hedendaagse slakke ken. Ook die voorlopers van die hedendaagse sponse word in die Burgess-skalie gekry. Die Onychophora, wat hedendaagse fluweelwurms insluit, en laaste, maar nie die minste nie, die vroegste chordata, een groep wat tans al die werelddiere as ook die mens insluit. Om die Kambriese ontploffing in perspektief te sien, moet die mens besef dat daar reeds een groot verskeidenheid diere, die sogenaamde Ediacara fauna, in die voorafgaande tydperk, die eertydse pre-Kambrium, bestaan het. Hierdie gedeeltes is die eerste keer in die Ediacara heuwels van Australië ontdek, maar sedertdien is 'n hele aantal Ediacara vindplekke in Noord-Amerika, Rusland, Europa en Namibië aangeteken. Almal dateer van 635 tot 541 miljoen jaar gelede, net voor die begin van die Kambrium. Die Ediacara gedeeltes was meestal bodemlewend in die diepsee of in relatief vlak water nader aan die kus en sommiges het self een gravende leefwyse gevolg. Hulle vorm dus die vroegste voorbeelde van redelijk goed bewaarde meercellige diere wat sommige baie eenaardige vorms insluit, terwyl daar ook duidelike ooreenkomste met hedendaagse diere is. Hulle wissel in grootte van 'n paar tot een aantal centimeter, terwyl sommiges tot 'n meter lank is. Dit is moontlik dat die diversiteit van die Ediacara fauna deur 'n toename in die hoeveelheid suurstof in die atmosfeer teweeggebring is. Dit is waarskynlik veroorsaak deur die fotosinterende cyanobakterieë of blougroen alge, wat selfs vandag nog meer as die helfte van die suurstof in die atmosfeer produseer. Dat daar 'n aantal baie en aardige soorte diere in die Ediacara fauna voorgekom het, is sonder twyfel so, maar as gevolg van letterlik honderde nuwe eksemplare wat rekenaarmatig vergelyk en geklassifiseer kan word, is dit duidelik dat hulle oervoorvaders van hedendaagse bekende diergroepe is. Hier volgens weet navorsers tans dat die fundamentele ekologiese strukture van moderne marine ekosisteme reeds ten die einde van die Kambrium tydperk stewig in plek was. Die storie van die vermiste skakels is interessant. Een fossiel kan eintlik nie 'n vermiste skakel wees nie, want as het gevind is, is het hoogstens 'n gevonde skakel. Sommige mense hou glad nie van oorgangsfossiele nie. As daar 'n fossiel sê maar spesie 2 gevind word, wat die oorgang tussen spesies 1 en 3 verklaar, wil die koppiges weet waar is spesie 1,5 en ook 2,5, en indien die gevind word, waar is 1¼ en 1¾. Dit is 'n onsinnige houding, aangesien daar vandag meer is genoeg fossiele en 'n duisternis wetenskaplike bevindings ook uit ander vakgebiede bekend is wat die evolusie van oorgangsvorme oor en oor bewys. Jan, jou stelling dat wetenskaplikes die oorgang van een spesie na 'n ander bewys deur veral die fossiele van die pre-kambrium en die kambrium tydperke te bestudeer is nie korrek nie. Verwantskappe en oorgange word oral in die stamboom van lewe gevind. So by so is daar voorbeelde van oorgange tussen spesies, genera, families, ordes en klasse. Oorgangsfossiele is seer sekerlik belangrike getuienis, maar net so is die opeenvolging van geologiese afsettings. Die evolusie van lewensvorme word ook bevestig en uitgebrei deur studierigtinge soos die vergelykende anatomie van lewende diere en plante, die vergelykende embryologie en genetika. Met die gesofistikeerde tegnieke waaroor genetici vandag beskik, kan hulle die verwantskappe en die evolusie van lewensvorme baie akkuraat bepaal. Die geleidelike ontstaan van walvisse uit in spesifieke groep landdiere word tans ondubbelsinnig gedokumenteer deur 'n uitgebreide reeks gevonde skakels wat toon hoe hulle permanent waterlewend geword het. Dit word ondersteun deur genetiese bevindings vir die groep landdiere waaruit walvisse oorspronklik ontstaan het. Interessant genoeg is die hedendaagse seekoeie ook lid van hierdie groep. Die evolusie van voëls en dinosauriërs word met so magte om oorgangsfossiele aangetoon dat dit tans meer korrek is om te sê dat die dinosauriërs nie uitgesterf het nie, maar dat hulle as voëls voortleef. Vere maak vandag ook nie meer die voël nie, want die baie nie-vleende dinosauriërs was geveerd met primitiewe vere wat as isolering teen die koue gedien het, terwyl ander metatodonsvere en vliegvere ontwikkel het. Die vroegste voëls het ook nog eenvoudige tande soos baie dinosauriërs en 'n gewerwelde stert besit wat beide by hedendaagse voëls ontbreek. Die ontstaan van soogdiere word eweens goed deur ons eie kroofossiele die Therapsida gedokumenteer. As daardeur die gevonde skakels in die opeenvolgende geologiese strate vanaf Sutherland na Golden Gate gewerk word, illustreer vir al die skedelanatomie hoe die klas Mammalia of soogdiere uit die klas reptiele ontwikkel het. In die 19e eeu het die Duitse embryoloog Reichert aangetoon dat die twee buitenste gehoorbeentjies, die hamer en die ambeeld, wat slegs by soogdiere, insluitende die mens, voorkom, uit die vroeë kaakartikulasie van die embryo ontwikkel en nie opnuut gevorm word nie. Evolusionêr word die oorgang bewerkstellig deur die oorspronklike kaakartikulasie van reptiele om te bou na die tipiese soogdiergehoorbeentjies. Interessant genoeg toon die gevonde skakels uit die kroon duidelik hoe hierdie oorgang stap vir stap met tyd ontwikkel het. Hier het ons dus 'n geval waar twee vakgebiede, paleontologie en embryologie, met verskillende benaderings onafhanklik van mekaar tot dieselfde slotsom kom. In die wetenskaplike omgewing is dit betroubare inligting. Laastens is Afrika en by uitstek Suid-Afrika ook die mekka vir oorgangsfossiele wat na die ontstaan van Homo sapiens gelei het. Die talle voorbeelde is al oorbekend en word gerugsteun deur 'n enorme hoeveelheid wetenskaplike artikels. Jan, ek weet nie wat jy oor gepunkteerde ekwilibria en evolusionêre ontwikkelingsbiologie gelees het nie, maar dis doodgewoon nie waar dat daar geen werklike verklaring vir evolusie is. Evolusie as natuurproses is lank al reeds verklaar en die verloop daarvan word steeds nagevors en verfyn. Die evolusieteorie speel gevolglik tans 'n onmisbare rol in ons daaglikse bestaan, omdat dit deur bewese navorsing vanuit alle biologiese vakgebiede, vanaf ekologie tot genetika, microbiologie en die medisyne, gerugsteun word. Die Amerikaanse geneticus Theodosius Dobzhansky was dus 100% in die kol toe hy bekeer gesê het dat niks in die biologie sin maak behalwe in die lig van evolusie nie. Dankie vir jou vraag. Jou verdere opmerkings oor die verloop van die Dover hofsaak en intelligente ontwerp sal ek in 'n volgende program behandel.
Baie dankie aan Yuri, so kan Dave wat vroeër gesels het vir vandag se bydrae. Skryf gerus aan ons indien jy 'n vraag het. E-pos is heidi@rsg.co.za en as jy met die posduivel stuur, hoe verklaar jy dit? Posbus 2551, Kaapstad 8000. Nou ja, ek en die span groet. tot aanstaande Sondag.